je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 16. juli. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine pravomoćnom presudom oslobodilo optuženog Mladena Ivanića, lidera partije Demokratskog progresa.
Meni je potpuno jasno da iza ovoga stoji najvećim dijelom jedan dio međunarodnih činovnika koji je međuvremenu napustio BiH.
Policajka Edina Hindić iz Bugojna oporavila se od povreda zadobijenih u terorističkom napadu, danas otpuštena iz sarajevske klinike. U Banjaluci potpisao memorandum o saradnji između naftne industrije Novi Sad i kompanije za rubljenje nafta na istraživanju nafte na području Republike Srpske.
Početak ovih radova traži ulaganje od 20 miliona dolara, ukupan projekat je od 130 do 150 miliona.
Najmanje 26 osoba je poginulo, više od 300 povrijeđene u bombaškom napadu na šiitsku džamiju na jugoistoku Irana. Najmanje 30 osoba poginulo u požaru u jednom hotelu na sjeveru Iraka. Toplotni val zahvatio Europu. U Mostaru izmjerena temperatura od 35 stepeni Celzijusovih. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine donijelo je danas oslobađajuću presudu u slučaju Mladen Ivanić u dijelu optužnice koji se odnosi na nesavjestan rad u službi. Ovo vijeće po istoj tački ranije je poništilo presudu od 18 mjeseci zatvora Ivaniću nakon što se žalio na presudu. Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine pojačala je mjere sigurnosti predsjednika SDA Bosne i Hercegovine Sulejmana Tihića i potpredsjednika i ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadika Ahmetovića zbog prijetnje koje im je uputio vehabijski pokret u Bosni i Hercegovini. Iz SIPE nisu potvrdili da su mjere sigurnosti pojačane jer ne daju podatke o aktivnostima čuvanja osoba, no glasnogovornik SDA Samir Kaplan za Radio Slobodna Evropa je potvrdio da su mjere zaštite pojačane.
Sulejman Tihić nije dobio lično nikakvu prijetnju. Pojačanje mjera sigurnosti je vezano za procjene SIPE. Na osnovu čega je SIPA procijenila da je sigurnost ugrožena, mi u ovom trenutku u Stranci demokratske akcije ne možemo ništa kazati. Za gospodina Metovića također ni on nije dobivao lično prijetnje. Mjera podizanja sigurnosti za gospodina Tihića i Metovića, dakle, vezana je isključivo za procjenu SIPE.
Policajka Edina Hindić iz Bugojna dobro se oporavlja od povreda koje je zadobila u nedavnom terorističkom napadu u Bugojnu i danas je otpuštena s klinike za anesteziju i reanimaciju kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Ruska kompanija Zarubežnjev i naftna industrija Srbije potpisali su danas u Banja Luci memorandum o saradnji radi zajedničkog ispitivanja nalazišta sirove nafte u Republici Srpskoj. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik rekao je nakon potpisivanja ugovora da će vlada tog entiteta u što kraćem roku dodijeliti ovim kompanijama koncesiju. Za početak radova potrebno je ulaganje od oko 20 miliona dolara, dok cjelokupan projekat istraživanja vrijedi više od 150 miliona dolara. Allen Hansen, član izvršnog komiteta UEFA, poručio je delegatima na Skupštini Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici da prihvate i ispoštuju zahtjeve FIFA i UEFA ili da se suoče sa posljedicama, odnosno suspenzijom, izvijestio je Sport Centar. Njemačka kancelarka Angela Merkel zatražila je od kineskih vlasti tokom posjete Pekingu da omogući nesmetan pristup tržištu stranim kompanijama. Njen domaćin, premijer Wen Jiabao, kazao je da će Kina nastaviti da investira u Evropsku uniju bez obzira na ekonomske probleme sa kojima se suočavaju. Kina je najveći trgovinski partner Njemačke u Aziji. Istovremeno, Njemačka je najveći trgovinski partner Kine na starom kontinentu. 10 istočnoevropskih država koje su ušle u Evropsku uniju 2004. godine ponovo su zabilježile ekonomski rast prvi put nakon svjetske finansijske krize 2008. godine, saopštila je danas Svjetska banka. U prvom kvartalu ove godine Bugarska, Češka, Estonija, Mađarska, Letonija, Litva, Poljska, Rumunija, Slovačka i Slovenija su u prosjeku ostvarile rast od 0,8%, za razliku od pada od 2,1% u posljednjem tromjesečju 2009. godine. 6 civila ubijeno je u eksploziji bombe na autopijaci u plemenskoj zoni na sjeverozapadu Pakistana, koju potresaju pobune Talibana povezane sa Al-Kaidom, saopštili su zvaničnici. Tempirana bomba postavljena je u jarku na pijaci koju posjećuje mnoštvo kupaca polovnih automobila. 29 osoba poginulo je, među kojima i 4 Amerikanca, u požaru koji je izbio juče u jednom hotelu na sjeveru Iraka u Kurdistanu, saopštile su danas lokalne vlasti. U požaru, čiji je uzrok, kako se nezvanično saznaje, kvar na instalacijama, poginuli su i državljani Filipina, Kambodže i Šrilanke. Toplotni val zahvatio je središnje i istočne dijelove Europe, a u Grčkoj na jugu kontinenta izbio je požar koji je zahvatio predgrađe Atine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Cilj je javljanja naših reportera. Apelacijono vijeće suda Bosne i Hercegovine donijelo je danas oslobađajuću presudu u slučaju Mladen Ivanić u dijelu optužnice koji se odnosi na nesavjestan rad u službi. Apelacijono vijeće bivšeg premijera Republike Srpske i lidera Partije demokratskog progresa Mladena Ivanića oslobodilo optužbi da je zbog nesavjesnog rada oštetio Republiku Srpsku i šumsko gazdinstvo Ribnik za 500.000 konvertibilnih maraka. Slušamo Aidu Đogu.
Obrazlažući odluku suda Bosne i Hercegovine, sudija Hilmo Vučinić naveo je da tužilaštvo nije uspjelo dokazati da je Mladen Ivanić svjesno, odnosno s predumišljajem kršio važeće propise. Ivanić je bio službeno lice, ali kako je rečeno, nedostaje dokaz da je očigledno nesavjesno postupio kada je kao premijer Vlade Republike Srpske donio odluku o vansudskom poravnanju u korist preduzeća Trgokomerc iz Ribnika i na taj način toj firmi omogućio dalju sječu šume u šumskom gazdinstvu Ribnik, čime je oštetio Republiku Srpsku i to gazdinstvo za 512.000 konvertibilnih maraka. Šta više, sud je utvrdio da je Ivanić postupio u skladu sa ustaljenom procedurom, te da je nakon saznanja da dugovanje spram spomenutog preduzeća ne postoji, inicirao donošenje odluke Vlade Republike Srpske o obustavi vanredne sječe. Ivanić je nakon izrečene presude rekao da su proteklih 5 godina na njega, PDP i njegove saradnike vršio nevjerovatan pritisak.
Meni je potpuno jasno da iza ovoga stoji najvećim dijelom jedan dio međunarodnih činovnika koji je međuvremenu napustio BiH, koji je gradio svoj neki autoritet, vršio i pritiske indirektne. Oni su mogli sebi dozvoljavati da rade to što rade. Tu prije svega mislim na tužioca. Podsjeću još jednom, protiv mene istraga vođena u bazi Eufora, ne u legalnim institucijama. Ja sam bio praćen, sniman, upadao u moju partiju. Ja njih, nažalost, ovdje tužiti ne mogu, zato što su oni zaštićeni imunitetom koji su sebi zadržali. Ali neke mehanizme ću pokušati da vidim ukoliko bude bilo nekog pravnog osnova.
Prvostepenom presudom Mladenu Ivaniću je 2008. godine bila određena kazna od 1,5 godine zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Haškom tribunalu na suđenju Radovanu Karadžiću svoje svjedočenje danas bi trebao da završi Momčilo Mandić, nekadašnji ministar pravde Republike Srpske, informiše Goran Jungwirth.
Iako svjedok optužbe, Mandić je trostruko duže odgovarao na pitanja Karadžiću, potvrđujući mu brojne dokumente i okolnosti iz vremena prve polovice 90. godina, koji bi trebali prebaciti zapovjednu odgovornost nad brojnim zločinima sa optuženog. Mandić je i tijekom ovog tjedna nastavio potvrđivati tvrdnje optuženog Karadžića kako su civilne vlasti bosanskih Srba, a s druge strane vojska, imali veće ovlasti u ratnoj situaciji nego vlada kojoj je on bio na čelu. Stav optuženog Karadžića, koji se inače brani sam, je kako su počinjeni zločini bili posljedica samovoljnog ponašanja lokalnih srpskih vlasti, a ne direktiva njegove vlade, kako tvrdi Haško tužiteljstvo.
Da li se slažete da je to nedostatak koordinacije i kontrole i srpska sklonost za to autonomaško ponašanje je bio razlog za ukidanje Saova što je nastalo u sljedećim nedeljama?
Bivši ratni ministar pravosuđa Mandić složio se sa svojim bivšim predsjednikom, a iznio je i vlastiti stav posljedica samovoljnog ponašanja lokalnih vlasti na koje prebacuju odgovornost za zločine. Davanje većih ovlasti lokalnim vlastima vladi bosanskih Srba se, prema Mandiću, odbilo o glavu.
Po mom ličnom viđenju, gospodine predsjedniče, SAO su bile greška u organizaciji države, odnosno Republike Srpske, i naravno da su pogotovo desno orijentisani kadrovi o kojima smo slušali ovdje na ovom suđenju donosili neprikladne odluke i imali neprikladne stavove u tom datom momentu, pogotovo na početku rata.
Osim lokalnih vlasti, Karadžić je zapovjednu odgovornost za zločine pokušavao prebaciti i na vojsku bosanskih Srba, koja je imala pravo proglašavanja vojne uprave na cijelom području djelovanja. Njegovo haško suđenje se nastavlja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo do Srebrenice. Mladi Španije, Njemačke, Italije, Francuske, Srbije, Hrvatske, Alžira i Bosne i Hercegovine učestvuju u radu omladinskog kampa koji se o potočarima kod Srebrenice organizuje već 5. put. Za nekoliko najsiromašnijih porodica mladi su dovezli i poklonili polovni namještaj, a starijim osobama pomoći će u obavljanju težih poslova, javlja Sadik Salimović.
Međunarodni omladinski kamp Franco Betoli, put ka novoj Europi, već peti put organizuje se u Srebrenici. U narednih 15 dana 120 omladinaca realizovat će niz aktivnosti. Mirza Efendić, koordinator kampa.
Započeli smo sa čišćenjem memorialnog centra, mezara i spomen obilježja. Radimo na projektima solidarne ekonomije, uzgoj industrijskih krastavaca i sa komunalnim preduzećem i opštinom. Planiramo da iduće sedmice počnemo sa čišćenjem šetališta prema Guberu i prema Starom gradu.
Mladi su došli ovdje da pomognu stanovnicima Srebrenice da se druže i upoznaju. Među njima je i Olivier Paillet iz Francuske.
Ja sam odlučio da dođem ovdje, da moram pomozim ljudi, da se upoznamo sa drugim ljudima i da živimo sve zajedno.
Andrija Erac iz Beograda kaže:
ovdje sam došao kako bih proveo raspust na jedan koristan način i upotrebio svoju snagu da, na jedan, da kažemo, neuobičajen način, tako što ću pomoći da eto sa druge strane Drine pomognemo razvoju ove opštine koja je stradala dosta tokom rata.
Učesnici kampa smješteni su u osnovnoj školi u Potočarima, a u neposrednoj blizini grade dom kako bi imali vlastiti prostor i aktivnosti obavljali tokom cijele godine. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Današnja kolumna, govoreći bosanski, Kemala Kurspahića pod nazivom Prefarbavanje prošlosti, osvrti na to kako se u Americi, a kako kod nas, obježavaju istorijski datumi.
U sve podudarnosti, u danima i načinu kako se obježavaju praznici, postoji i ona drastična razlika kako su se u satiričnom predskazivanju balkanske budućnosti izražavali sarajevski nadrealisti. Naime, ako je i ovdje i tamo budućnost nepredvidiva, u uređenim društvima predvidiva je makar prošlost. Neće se ni stotinama godina kasnije naći akademska ili medijska budala koja će osporavati ono što je postalo dio međunarodno ovjerene istorije. Na ta razmišljanja potiču me sistematska nastojanja u nacionalistički inspirisanim balkanskim medijima da se i povodom godišnjica historijskih događaja u Drugom svjetskom ratu, ustanka narodno-oslobodilačke borbe, Kozare, Sutjeske, Neretve i pobjede nad fašizmom, dovode u pitanje i ona poglavlja odavno ovjerene zajedničke prošlosti po kojima su ona zemlja i narodi s kojima smo je dijelili bili uzreme s najvećom generacijom naroda koji nikad neće prestati da poštuju vlastitu antifašističku prošlost. Omiljena tema u toj zakasnjeloj reviziji prošlosti je priča o tome kako je maršal Tito nekako prevario Zapad i pridobio podršku za svoj pokret nasuprot recimo rojalistima generala Mihajlovića. Na stranu sad ozbiljno razmatranje jesu li baš svjetske vođe te najveće generacije bili takve naivčine da ih je bravar iz Zagorja mogao prevesti žedne i preko Neretve i preko Sutjeske, reći ću ono što znam o tome iz historijski stvarno prve ruke. Imao sam zadovoljstvo da u Sarajevu krajem 80-ih ugostim za ručkom u klubu novinara čovjeka koji je presudno uticao da britanski premijer Winston Churchill u Drugom svjetskom ratu prihvati i podrži Tita kao saveznika. Riječ je o Sir Fitzroyu McLeanu, kojeg je Churchill u septembru 43. poslao u Jugoslaviju da, kako je on sam opisivao svoju misiju, utvrdi ko tamo ubija najviše fašista, nezavisno od ideološkog predznaka, odnosno od toga radi li se o komunistima ili rojalistima. McLean, koji je inače Janu Flemingu poslužio kao model za lik agenta 007 Jamesa Bonda, iako zakleti antikomunista, zaključio je i javio u London da su to Titovi partizani. Ljudi kojima je kao nama otet čitav prijašnji život i možda mogu biti ravnodušni kad medijski sljedbenici domaćeg nacifašizma hoće da im ukradu ili prefarbaju i samu prošlost i uskrate im dostojanstvo pripadanja narodima koji su doprinijeli porazu nacizma. Mogu da razumijem, ali ne i da dijelim tu malodušnost. Istoriju nam eto ne mogu uzeti. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
15. minut emisije posvećanje na vijesti dana. Delegacije Svjetske i Europske fudbalske federacije napustile zasjedanje Skupštine nogometnog saveza Bosne i Hercegovine pošto su delegati odbili usvojiti odluku o ukidanju tročlanog predsjedništva. Očekuju se reakcije UEFA u vezi sa sudbinom bosansko-hercegovačkog fudbala. Apelacijno vijeće suda BiH pravomoćnom presudom oslobodilo optužbi Mladena Ivanića, lidera Partije demokratskog progresa. Policajka Edina Hindić iz Bugojna oporavila se od povreda zadobijenih u terorističkom napadu, danas otpuštena iz sarajevske klinike. U Banja Luci potpisao memorandum o saradnji između naftne industrije Novi Sad i kompanije Zarubež Njefta na istraživanju nafte na području Republike Srpske. Agencije javljaju također, nakon punih 85 dana britanska naftna kompanija British Petroleum uspjela je zaustaviti isticanje nafte u Meksički zaljev. Kupola postavljena ovih dana zaustavila je curenje nafte. Pak inženjeri BP-a su suzdržani i naglašavaju da to nije trajno rješenje, priredila Mirjana Rakela.
Izvršni direktor British Petroleuma Kent Wells izjavio je da je uzbuđen zbog napretka koji je postignut u Meksičkom zaljevu i američki predsjednik Barack Obama istaknuo je kako se radi o pozitivnom signalu, ali dodao da je cijela priča još u fazi testiranja. Ipak pozitivni signali utjecali su na rast vrijednosti dionica BP-a na burzi u Njujorku. No bez obzira na optimizam, treba će vidjeti koliko je kupola sigurna i kako će se prevladati posljedice jedne od najvećih ekoloških katastrofa koje su pogodile Sjedinjene Države. British Petroleum i dalje je pod posebnim političkim pritiskom Washingtona. Kongresni komitet se složio da se na 7 godina zabrani daljnje iskorištavanje nafte sa morskog dna, što je inicirao predsjednik Obama. No BP ima i drugih problema. Izjava državne tajnice Hillary Clinton da će zatražiti istragu na temelju zahtjeva 4 senatora koji su optužili British Petroleum da je lobirao za puštanje iz zatvora Abdelbaseta al-Magranija odgovornog za teroristički napad kod Lockerbie-a kako bi tvrtka postigla dogovor sa Libijom o korištenju nafte. Podsjetimo, godine 1988. u Panamovu avionu koji je eksplodirao nad Lockerbie-em poginulo je 270 putnika, od kojih su većina bili Amerikanci. Senatski komitet za vanjske poslove najavio je da će 29. jula održati saslušanje u vezi sa puštanjem Magranija u augustu prošle godine. U saopćenju izdatom u četvrtak, British Petroleum je priznao da je vladi u Londonu izrazio zabrinutost zbog sporog napretka dogovora dvije zemlje o međusobnom izručivanju osuđenih, no odlučno negiraju da su na bilo koji način utjecali na odluku o oslobađanju osuđenog za terorizam.
Vraćajući se bosansko-hercegovačkim aktualnostima, idemo do Banja Luke, gdje danas potpisao memorandum o saradnji između naftne industrije Novi Sad i kompanije Zarubež Njefta na istraživanju nafte na području Republike Srpske. Vlada tog entiteta najavila da će dati koncesiju ovim kompanijama za istraživanje i eksploataciju nafte. Izvještaj Erdona Katane.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je nadu da će se potvrditi istraživanja koja su rađena prije 20 godina, da postoje nalazišta sirove nafte, što bi prema njegovim riječima moglo da znači da će Republika Srpska postati jedno od važnih mjesta po pitanju energetske stabilnosti regiona.
Početak ovih radova traži ulaganje od 20 miliona dolara, ukupan projekat je od 130 do 150 miliona dolara. Raduje me činjenica da su dvije državne kompanije ruske države našle da shodno da sarađuju na ovom pitanju upravo u Republici Srpskoj.
Dodik je također rekao da će ove dvije ruske kompanije nakon potpisivanja memoranduma podnijeti zahtjev Republici Srpskoj za izdavanje koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte ako se pronađe. Ranije je vlada najavila da će dati koncesiju.
I voljeli bi da smo našli zajedničko rješenje i sa federacijom ili na prostoru federacije koja je dodir s ovim prostorom gdje se istraživati. Moguće je da postoje određene količine, ali ima vremena da se to pitanje na neki način još izuči i eventualno dogovori.
Generalni direktor NIS-a Novi Sad, Kiril Havčenko, izrazio je nadu da će istraživanje biti uspješna. To je nova etapa u saradnji Republike Srpske sa ruskim kompanijama. Potpisivanju memoranduma prisustvovao je i ministar energetike i rudarstva Srbije Petar Škundić, koji je izrazio očekivanje da će se ovaj program proširiti i na neke druge zemlje u regionu. Za istraživanje nalazišta nafte, kazao je on, vode se razgovori i sa Albanijom.
Veoma je važno što dolazi do ovakvog oblika saradnje, što na ovaj način ulaganjima u oblast istraživanja stvaramo mogućnosti da sopstvene resurse na najbolji i najracionalniji način možemo da koristimo, da planiramo njihovo korištenje u bližoj i daljoj budućnosti.
Ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini, Aleksandar Bocvan-Harčenko, istakao je da sporazum dvije najveće ruske kompanije uživa najveću podršku Rusije i da je ovo dokaz da se pojačava prisutnost Rusije u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ostajemo u Banja Luci, gdje su predstavnici dijaspore razgovarali sa čelnicima gradske vlasti. U prvom planu bili su problemi povratnika, javlja Milorad Milojević.
Već tradicionalni razgovori Banja Lučana iz dijaspore i povratnika sa predstavnicima zakonodavne izvršne vlasti grada Banja Luka ponovo su pokrenuli neka neriješena pitanja koja bi trebala da podstaknu izbjegle Banja Lučane na veći povratak i bolju saradnju sa rodnim gradom. Predsjednik upravnog odbora zajednice udruženja građana Banja Luke, Muhamed Kulemović, koji se u Banja Luku vratio prije 10 godina, navodi kako se i dalje ne zapošljavaju povratnici u lokalne institucije, kako se zanemaruje infrastruktura u povratničkim naseljima, te da nema volje da se vrate neki stari nazivi ulica i naselja kao signal volje i želje za dobrim suživotom.
Ja nisam doživio da je nekakva dobra volja za povratkom, nema nekakvih znakova, nema nekakve aktivnosti koja postiče na povratak.
Faik Saltegić izbjegao iz Banja Luke u Göteborgu u Švedskoj prije 15 godina. Kaže da većina Banja Lučana koji tamo danas žive nemaju želju da se vrate jer nisu riješene mnoge stvari.
Dođem u Banja Luku, Banja Luka uvijek je atraktivna i lijepa i to je moj grad i hoću da dođem ovdje i hoću da budem. Međutim, povratak se mora ozbiljno razmišljati jer standard jedan koji se omogućuje tamo u Švedskoj je nešto sasvim drugo što čeka. Ovdje to mislim da je vrlo trusno područje.
Muhamed Kulenović ističe da nema tačnih podataka o broju povratnika u Banja Luku. Više od 500 njih se kaže već godinama nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. U gradskoj upravi, kao i svake godine, saslušaju primjedbe i pitanja te obećaju da će raditi na poboljšanju situacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Centralne i istočne dijelove Europe zahvatio je toplotni val. Najtopliji gradovi na starom kontinentu danas su Berlin, Varšava, Madrid, Atina, Budimpešta i Beograd, gdje se žira kreće od 34 do 37 stepeni. U Mostaru je zabilježeno 35 stepeni. Iz grada na Neretvi o vrućinama i o tome kako zaštititi zdravlje pričati ne jeli.
Iako je zvanična temperatura u Mostaru danas u podne iznosila 35 stepeni Celzijusa, šiva na termometru na gradskim ulicama prelazila je 40 stepeni. U popodnevnim satima, zbog visokih temperatura, ulice su bile gotovo prazne. Grad oživi tek nakon 22 sata.
Užasno je ovo, kao da smo u Sahari.
A kažemo, u Sahari su navikli.
Navikli, ma ko je navikli na loše?
Ovo je preko normale. Ne moraš spavati, komarci jedu, dakle moraš biti pospan, nervozan.
Takozvane tropske noći, kada temperature ne pada ispod 20 stepeni, zabilježene su pored Mostara i u Banjoj Luci, Gradacu i Bihaću. Dženan Zulum, federalni klimatolog, ipak naglašava kako se ne radi o temperaturnim rekordima.
Za onaj područje Mostara to je jedna uobičajena pojava. Nije rijedak slučaj da se, na primjer, tokom jula i augusta mjeseca po 20 dana, na primjer, budu registrovani sa tim tropskim noćima.
Zbog ekstremno visokih temperatura i Zavoda za javno zdravstvo upozorili su građane da u razdoblju između 10 i 17 sati izbjegavaju direktno izlaganje suncu i da piju mnogo vode. Posebno ugrožene skupine su djeca, osobe starije životne dobi i hronični bolesnici. Enis Čolaković, direktor zavoda.
Posebno savjetujemo građanima da paze na izlazak i znači iz klimatiziranih prostora, jesti laganu i probavljivu hranu, znači obavezno nanošenje krema iz razloga što je na području našega kantona negdje 69 ljudi prošloj godini oboljelo od karcinoma kože, od melanoma.
Visoke temperature uzrokovale su povećan broj moždanih udara, ali i povećanje broja slučajeva padanja u nesvijest. Posljedice visokih temperatura posebno su izražene kod poljoprivrednika i građevinaca. Čolaković upozorava na uputstva Federalnog ministarstva zdravstva i civilne zaštite o radu u ekstremnim uslovima.
Može se iskratiti radno vrijeme, pretpostavljam da ima to ili da se krene ranije sa poslom ili da se radi poslije podne duže.
Klimatolozi su ranije upozorili kako bi visoke temperature u 8. mjesecu mogle biti iznad prosječnih. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
A nakon politički burne godine i bosansko-hercegovački političari ovih dana kreću na godišnje odmore. Iako im veoma visoke plate dozvoljavaju odlazak na luksuzne destinacije, sudeći prema odgovorima koje su dali Radio Slobodna Evropa, ove godine će ljetovati malo skromniji. Neki od njih uvjeravaju čak da godišnji neće biti iskorišten zbog predstojeće predizborne kampanje. Prilog Maje Bilajec.
Obala susjedne Hrvatske ovoga ljeta ugostit će i neke bosansko-hercegovačke političare. Jedan broj njih još uvijek nije isplanirao tačno gdje će na godišnji, dok su drugi odmor već iskoristili. Poslanik SDA u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Husein Nanić.
Ukoliko nađem vremena u prvih 10 dana u augustu bih otišao negdje, još nemam destinaciju, ali to negdje u blizini ukoliko budem išao s porodicom, znači negdje na Jadranu.
Poslanika Socijaldemokratske partije BiH u državnom parlamentu Selima Bešlagića zatekli smo na kraćem odmoru.
Evo, sada upravo sam u Neu, pa je do 5-6 dana.
Ima i onih koji su se ipak odlučili za inostranstvo. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić godišnji odmor već je iskoristio u junu.
Godišnje sam proveo u neposrednoj blizini Soluna u Grčkoj. Do kraja godine bit ću u Banja Luci sa kraćim inostranstvima po odlaskom po pitanjima organizacije izborne kampanje, dakle ljeto će mi proći radno.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo i ministar zdravlja i socijalne zaštite tog entiteta Ranko Škrbić tvrde da zbog obaveza neće ići na godišnji odmor. Potpredsjednik vlade Republike Srpske Anton Kasipović ipak kaže da neće odustati od porodične tradicije.
Već 9 ili 10 godina mislim da moja porodica ljetuje u Promajni kod Makarske i tako bi trebalo biti ove godine.
Sa zvaničnom prosječnom platom od oko 790 maraka, građani Bosne i Hercegovine uglavnom mogu samo maštati o ljetovanju. S druge strane, mjesečno primanje poslanika sa 10 godina radnog staža u Parlamentarnoj skupštini BiH samo po osnovu plate i paušala iznosi više od 5000 maraka, a u entitetskim parlamentima kreće se između 2600 i 3300 maraka. Iako političari ovog ljeta tvrde da će godišnje provesti radno ili skromnije, teško je povjerovati da si za svoja visoka primanja neće priuštiti nešto luksuzniji odmor. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Kada već idu na odmor, BH političarima bi dobro došlo kada iz Rečine bježe u hladovinu da pročitaju makar jednu knjigu. Evo prilike, u Sarajevu je na otvorenom, na trgu Alije Izetbegovića otvoren sajem knjige. Bilješka Selme Boračić.
Ni velike vrućine nisu omele Sarajli, ali i turiste da posjete 9. po redu ljetni sajam knjige. Amina Hadžibajrić iz Trgovinsko-knjižarskog društva Šahin Pašić kaže kako je posjećenost odlična, te da se najviše traži takozvana lagana literatura.
Zaista ima ljudi, ujutro i navečer ima najviše posjetilaca. Što se tiče prodaje, koliko toliko smo zadovoljni. Stručnu knjigu ovog ljeta malo manje tražim, tako da sad su nam glavne beletristika i sve te neke stvari koje su lagani.
Posjetitelji su uglavnom zadovoljni ponudom, ali i cijenama.
Ne, ništa određeno. Samo volim knjige i naravno bitno pogleda šta ima u ponudu.
Pa ne konkretno nešto posebno, je to bila sam.
Još uvijek razgledam, uglavnom za dijete tražimo nešto što je prigodno za njegov uzrast, a za sad ono, se može izabrati. Knjiga 2-3, koliko ko može izdvojiti. Cijene su u granicama normale, može se podnijeti.
Volim lakšu literaturu, ima divnih knjiga, dobrih prevoda, dobrih izdavača.
Sajam će biti otvoren do 22. jula, a cilj ovogodišnjeg sajma je promovisanje domaćih izdavača i knjižara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I sa novim pregledom vijesti u studiju je Miran Sadiković.
Delegacije FIFA i UEFA napustile su zasjedanje Skupštine nogometnog saveza Bosne i Hercegovine pošto su delegati odbili usvojiti odluku o ukidanju tročlanog predsjedništva. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine donijelo je danas oslobađajuću presudu u slučaju Mladen Ivanić u dijelu optužnice koji se odnosi na nesavjestan rad u službi. Agencija za istrage i zaštitu SIPA pojačala je mjere sigurnosti predsjednika SDA Bosne i Hercegovine Sulejmana Tihića i potpredsjednika SDA i ministra sigurnosti Sadika Ahmetovića zbog prijetnji koje im je uputio vehabijski pokret u Bosni i Hercegovini. Danas u Bosni i Hercegovini zabilježene temperature od 27 do 40 stepeni i sutra će vrijeme biti sunčano. U drugoj polovini dana očekuju se kratkotrajni lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka između 17 i 24, na jugu od 22 do 27, a najviša dnevna između 30 i 36, na jugu zemlje od 35 do 39 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I poštovani, to bi bilo sve za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Enes Hrnjačić, Mirna Sadiković i Milo.